ธอถูกกระทำเหมือนเป็นทาสสนองอารมณ์แม้จะไม่ยินยอมแต่ก็มิอาจขัดขืนด้วยคนที่กระทำต่อร่างกายของเธอเป็นถึงข้าราชการยศสูงผู้มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนแต่เขากลับใช้อำนาจนั้นล่วงละเมิดทางเพศต่อหญิงสาวอาจเพราะเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นดูเลือนลางและจางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าแท้จริงแล้วนะคะทุกเรื่องราวทุกแง่มุมก็ยังคงดำเนินอยู่บนความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันออกไปในสังคมไทยค่ะมาร่วมย้อนเวลาสู่คดีดังหรือแฟ้มอาชญากรรมที่ผู้คนให้ความสนใจและโจษจันเมื่อครั้งอดีตในคดีเฉาเมื่อคราวก่อนย้อนกลับไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คดีร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการชายผู้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงใช้อำนาจปาดใหญ่ข่มเหงรังแกพรากพรหมจรรย์หญิงสาวชาวบ้านนั้นมีอยู่ไม่น้อยค่ะโดยหนึ่งจากหลายคดีที่ถูกกล่าวถึงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอำแดงเจียมสาวชาวบ้านแหลมตะโคยตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะคดีดังกล่าวปรากฏอยู่ในเอกสารศาลเมืองตราดลงวันที่18มีนาคมรศ121หรือปีพศ2445ตามปฏิทินไทยค่ะโดยมีนายเกตผู้เป็นโจทย์ได้ฟ้องหลวงรามฤทธิรงฝ่ายจำเลยในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราอำแดงเจียมบุตรสาวของตนให้มีความผิดตามพระราชบัญญัติลักษณะข่มขืนล่วงประเวณีและปรับไหมเป็นเงิน 1,000 บาทค่ะ
ข้าจะฟ้องร้องเอาผิดกับหลวงรามฤทธิรงค์ให้จงได
้เรื่องราวดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อวันที่5มีนาคมรศ121ราว5โมงเย็นเศษหลวงรามฤทธิรงค์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นยกระบัดผู้ว่าหน้าที่พนักงานรักษาพระอัยการและเป็นผู้ว่าราชการเมืองตราดแทนภรรยาพิพิธสายที่ได้มาที่บ้านของตนแต่วันนั้นตนเองไม่อยู่บ้านเพราะออกไปที่สวนซึ่งอยู่อีกแห่งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จึงมีเพียงอำแดงผู้เป็นภรรยาและอำแดงเจียมบุตรสาวที่อยู่บ้านกันตามลำพังตำแหน่งยกระบัดนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถด้วยการรักษาความยุติธรรมในอดีตพระมหากษัตริย์ทรงไม่อาจรับพระราชภาระชำระคดีความต่างๆได้ครอบคลุมทั่วทั้งพระราชอาณาจักรเพียงพระองค์เดียวจึงทรงแบ่งพระราชอำนาจให้ผู้อื่นช่วยในการรักษาความยุติธรรมเหตุนี้เสนาบดีกระทรวงวังจึงมีหน้าที่ตั้งยกระบัดออกไปประจำตามหัวเมืองต่างๆเพื่อสอดส่องอรรถคดีและรายงานผลเข้ามาถวายให้พระมหากษัตริย์ทรงทราบซึ่งผลพลอยได้ที่เห็นได้ชัดเจนของการตั้งตำแหน่งยกระบัดไปประจำการตามหัวเมืองต่างๆประการหนึ่งก็คือความเป็นปึกแผ่นหรือเป็นเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมายของพระนครศรีอยุธยาโดยนอกจากยกระบัดจะทำหน้าที่ดูแลความยุติธรรมประการหนึ่งเป็นหัวหน้าศาลในหัวเมืองแล้วยังมีหน้าที่ไม่ต่างจากรองเจ้าเมืองด้วยเป็นผู้ที่กรมวังตั้งออกไปจากเคยได้ฟังได้เห็นการปฏิบัติราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทได้ฟังใบบอกพระราชดำรัสตัดสินคดีต่างๆยกระบัดจึงเป็นผู้รู้นโยบายจากเมืองหลวงเมื่อออกไปรับตำแหน่งหน้าที่ตามหัวเมืองจึงเปรียบเสมือนผู้แทนต่างพระเนตรพระกันคอยสอดส่องดูแลทั้งกระบวนการยุติธรรมและความประพฤติของกรมการเมืองอีกด้วยค่ะ ซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งยกระบัดในอดีตนั้นต้องมีคุณสมบัติถึงพร้อมด้วยชาติวุฒิคือเป็นผู้ดีมีชาติตระกูลและคุณวุฒิคือเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ตลอดจนขนบธรรมเนียมปฏิบัติทางราชการเป็นอย่างดีค่ะต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการก่อตั้งกรมอัยการสังกัดกระทรวงมหาดไทยในปีพ.ศ. 2436ตำแหน่งยกระบัดยังคงมีอยู่ในทุกหัวเมืองมณฑลโดยเรียกว่ายกระบัดเมืองและยกระบัดมณฑลครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2459ทรงมีพระราชดำริเห็นว่ายกระบัดนั้นเป็นคำที่มีมาแต่โบราณความหมายและการใช้งานย่อมเปลี่ยนแปลงไปมากด้วยเหตุนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมพนักงานอัยการซึ่งแยกกันอยู่ในหลายกระทรวงเข้ามารวมอยู่กันในกรมอัยการสังกัดกระทรวงยุติธรรมค่ะและประกาศให้ยกเลิกตำแหน่งยกระบัดให้เรียกว่าอัยการโดยที่พนักงานอัยการมีไว้สำหรับเป็นทนายแผ่นดินนับตั้งแต่นั้นมาค่ะกลับมาที่เรื่องราวคดีข่มขืนสาวชาวบ้านที่หลวงรามฤทธิรงค์ตกเป็นจำเลยกันต่อค่ะในวันเกิดเหตุข้าราชการตำแหน่งสูงผู้นี้ได้มาที่บ้านของนายเกตซึ่งขณะนั้นมีเพียงเมียและลูกสาวของเขาอยู่กันตามลำพังหลังทางเจ้าบ้านเชิญให้แขกชั้นผู้ใหญ่ขึ้นเรือนพร้อมหาน้ำหาท่ามาต้อนรับแขกตามขนมจารีตแต่โอภาปาใสกันได้ไม่นานค่ะหลวงรามฤทธิรงค์ก็ทำก็ล่อก็ติกพูดจาเกลี้ยวราศีอำแดงเจียมผู้เป็นบุตรสาวและปากว่ามือถึงแตะเนื้อต้องตัวหญิงสาวโดยไม่เกรงอกเกรงใจอำแดงแดงผู้เป็นมารดาที่นั่งสนทนาอยู่ด้วยกัน
งามได้หนอจะพอทัดเทียบเปรียบน้องเจ้างามต้องตาต้องใจพี่นักงามดังนางอับสรงามไม่มีใครเทียม
อย่าเจ้าค
่
ะ
ใหญ่เจ้ามิแลมองใจพี่บ้างพี่อยากได้เจ้ามาเคียงคู่
อย่าเจ้าค่ะอย่าหากคุณหลวงมาทำไม่งามเยี่ยงนี้อีฉันจะโดนชาวบ้านเขาติฉินนินทาเอาได้ว่าไม่รักนวลสงวนตัว
นั่นสิเจ้าค่ะชาวบ้านเขาจะว่ามาถึงอีฉันด้วยแล้วตัวท่านเองก็เป็นขุนน้ำขุนนางทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมแล้วเจ้าค่ะ
ไอ้อีหน้าไหนมันจะกล้าติฉินนินทาข้าเป็นถึงหลวงยกกระบัดมีอำนาจเหนืออ้ายอีทั้งปวง
แม้ว่าสองแม่ลูกจะเอ่ยปากปรามเชิงขอร้องอย่างนอบน้อมเพราะว่าเกรงกลัวแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งความเจ้าชู้มือไวของหลวงรามฤทธิรงค์ได้ค่ะเขายังคงรุกไล่ลวนลามหญิงสาวไม่เลิกโดยไม่มีสำนึกเลยว่าอีกฝ่ายจะกระอักกระอ่วนใจเพียงใดเมื่อเวลาล่วงเลยถึงพลบค่ำยกระบัดผู้นี้ก็ไม่มีท่าทีว่าจะกลับอำแดงเจียมจึงถือโอกาสแยกตัวทำทีว่าจะไปจัดเตรียมสำรับข้าวปลามาให้รับประทานค่ะแต่หลวงรามฤทธิรงค์ก็ยังคงทำตัวลุ่มล่ามตามเข้าไปถึงในห้องครัวจนอำแดงแดงผู้เป็นมารดาออกปากขอร้องให้หยุดทำไม่ดีไม่งามเสียที
ท่านเจ้าขาพอเถิดเจ้าค่ะนางเจียมมันยังเป็นสาวเป็นแซ่อย่าทำเยี่ยงนี้เลยนึกว่าเวทนามันเถิดเจ้าค่ะ
ว้านางนี่มันสอดยุ่งเรื่องข้าเสียจริงๆพับพาสิงั้นก็เร่งจัดสำรับเข้าข้าหิวเต็มทีแล้ว
ระหว่างที่หลวงรามฤทธิรงค์กำลังง่วนอยู่กับสำรับอาหารมื้อเย็นอย่างอร่อยอร่อยเป็นจังหวะที่นายดีผู้ใหญ่บ้านเดินผ่านมาหน้าบ้านพอดีค่ะเขาจึงเรียกให้ขึ้นมาหาบนเรือน ก่อนจะสั่งให้นายดีไปซื้อสุรามาให้การถือกำเนิดขึ้นของตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านในประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะโดยในสมัยนั้นแต่ละเมืองจะมีผู้ปกครองตามลำดับขั้นคือเจ้าเมืองในอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการจัดระเบียบการปกครองท้องที่โดยเมืองหนึ่งมีพระยามหานครเป็นผู้ปกครองซึ่งแต่ละเมืองมีการแบ่งออกเป็นแขวงโดยแต่ละแขวงมีหมื่นแขวงเป็นผู้ปกครองขั้นต่อมาในระดับแขวงจะแบ่งออกเป็นตำบลแต่ละตำบลมีกำนันเป็นหัวหน้าซึ่งหากเปรียบเทียบกับปัจจุบันเมืองก็คือจังหวัดและแขวงเทียบเท่าอำเภอนั่นเองค่ะการปกครองรูปแบบนี้ได้ยึดถือมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูปการปกครองครั้งสำคัญโดยทรงจัดระบบราชการใหม่ผ่านการตั้ง12กระทรวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารประเทศค่ะอีกทั้งทรงริเริ่มการจัดระเบียบการปกครองท้องที่แบบเทศาภิบาลเพื่อบูรณาการระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางอย่างเป็นระบบทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบลหมู่บ้านณอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อรศ .111 พศ .2435 ค่ะโดยให้ราษฎรเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านและกำนันซึ่งนำไปสู่การตรากฎหมายปกครองท้องที่พศ .2435 และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พศ .2457 ขึ้นใช้บังคับแทนและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะการปกครองระดับตำบลและหมู่บ้านเป็นหน่วยย่อยที่สุดในโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและความเป็นอยู่ของประชาชนเนื่องจากเป็นหน่วยที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดค่ะจึงสามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการได้อย่างแท้จริงแม้ว่าบริบทสังคมและการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปแต่กำนันและผู้ใหญ่บ้านยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะกลไกของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะหลังจากที่หลวงรามฤทธิรงค์สวนสำราญอยู่กับการดื่มด่ำสุรากับผู้ใหญ่ดีไปได้สักพักก็ออกปากไล่ผู้ใหญ่ดีกลับบ้านไปเสียเพื่อตนจะได้ทำอะไรบางอย่างตามอำเภอใจในเวลาต่อมาค่ะ
นี่ก็ค่ำมืดดึกดื่นมากแล้วไปผู้ใหญ่กลับบ้านไปได้แล้ว
ถ้าอย่างนั้นกระผมขอตัวก่อนนะขอรับคุณหลวง
แล้วฤทธิ์สุราก็แสดงอำนาจเหนือศีลธรรมเขาไล่กอดปล้ำจับอำแดงเจียมกรอกเหล้าหลายต่อหลายแก้วหวังให้เธอเมามายไปด้วยกัน
มาแม่เจียมมาดื่มกับพี่เถิดแม่คุณ
คุณหลวงอีฉันดื่มไม่เป็นเจ้าค่ะ
ดื่มไม่เป็นก็หัดดื่มสิจ๊ะเดี๋ยวพี่จะสอนให้เอง
คุณหลวงถ้าจะเมามากแล้วพอเถิดเจ้าค่ะ
ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าผ่านพ้นไปข้าราชการใจโชดยังคงพูดจาแท้ลมอำแดงเจียมไม่เลิกค่ะนำซ้ำยังคงใจกล้าหน้าด้านเอ่ยปากขออำแดงเจียมเป็นเมียเสียจากอำแดงแดงผู้เป็นมารดาเสียดื้อด้านอำแดงแดงจึงหาข้ออ้างใบเบี่ยงคำตอบที่เร่งรัดนี
้อีแดงถ้ากูจะขอหนังเจียมมาเป็นเมียมึงจะยอมหรือไม่
ถ้าคุณหลวงประสงค์อยากได้นางเจียมเป็นเมียจริงๆก็ขอให้ตั้งเท่าแก่มาทาบทามสู่ขอตกแต่งตามประเพณีเถิดเจ้าค่ะอีฉันจึงจะยอมยกมันให้แต่ตอนนี้พ่อของมันก็ไม่อยู่บ้านเสียด้วย อีฉันตกปากรับคำเองไม่ได้ต้องรอคุยกับผัวก่อนนี่ก็ดึกมากแล้ววันนี้คุณท่านกลับบ้านไปก่อนเถิดเจ้าค่ะแล้วค่อยกลับมาฟังข่าวในวันหลัง
เมื่อฟังคำตอบที่ทำให้ไม่สบอารมณ์ฤทธิ์ความมึนเมาก็ขุดเอาโลภะโมหะและโทสะกิเลส3อย่างอันเป็นรากเหง้าของความชั่วก็สำแดงตนออกมา
พี่แดงมึงนี่กล้ามาปากดีกับกูหรือมึงก็รู้ว่ากูเป็นใครคนอย่างหลวงรามฤทธรงค์เป็นอิสระแก่ตนโว้ยกูขอเดี๋ยวนี้ก็จะเอาเดี๋ยวนี้กูอยากได้อะไรก็ต้องได้ถ้าคืนนี้กูจะเอาอีเจียมมาทำเมียกูก็ย่อมทำได้หาเกรงกลัวใครไม่อำนาจใหญ่โตที่กูมีสั่งตรวนที่คอกอย่างพวกมึงมานักต่อนักจำใส่กะลาหัวไว
้สิ้นเสียงข่มขู่ด้วยลุแก่อำนาจหลวงรามฤทธิรงค์ก็เข้ามาประชิดถึงตัวอำแดงเจียมและฉุดหญิงสาวมานั่งตักทันทีค่ะ
อย่าเจ้าค่ะอย่า
แต่เธอก็สะบัดมือหลุดวิ่งหนีหายเข้าไปยังห้องครัวกระนั้นก็ไม่อาจหยุดตัณหาราคะของยกกระบาดผู้นี้ได้เขาแล่นตามไปในห้องครัวไล่ปลุกปล้ำและฉุดกระชากตัวเธอไปที่ห้องนอนลั่นดานประตูและเริ่มย่ำเยียเรือนร่างบอบบางอย่างไม่ประณีประสัย
แม่ช่วยฉันด้วยคุณหลวงไม่เจ้าค่ะไม่เจ้าค่ะ
อย่ามาทำเล่นตัวหน่อยเลยยอมเป็นเมียกูซะดี
ๆช่วยฉันด้วยแม่จ๋าช่วยฉันด้วย
ฝ่ายอำแดงๆผู้เป็นแม่ที่พยายามผลักประตูเข้าไปช่วยลูกสาวแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าประตูถูกลงดานแน่นหนานางก็ได้แต่ส่งเสียงต่อว่าต่อขานผ่านฟากประตูด้วยความโกรธระคนเกรงกลัว
โถคุณท่านเปิดประตูเถิดค่ะท่านทำแบบนี้ไม่เกรงใจอีฉันเลยป่นปี้หมดแล้วลูกสาวอีฉันข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกชาวบ้านคงจะลือให้ฉาวกันทั่วเมือง
ด้านอำแดงเจียมผู้ตกเป็นเหยื่อราคะอาจเพราะเธอเกรงกลัวต่ออำนาจบัตรใหญ่ของอีกฝ่ายและแรงหญิงหรือจะสู้การขัดขืนแรงชายได้เธอจึงยอมให้อีกฝ่ายย่ำยีแม้จะไม่เต็มใจก็ตามหลังหลวงฤทธิรงค์เสร็จสมอารมณ์หมายก็กลับออกไปในเวลาราวๆ3ยามเศษหรือหลังเที่ยงคืนในวันที่9มีนาคมซึ่งเป็นวันที่นายเกตกลับจากสวนเข้าบ้านมาพอดีอำแดงๆจึงรีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นสามีฟังเมื่อนายเกตได้ฟังดังนั้นก็ไม่อาจยอมความได้เขาจึงรุดเข้าไปที่ศาลจังหวัดตราดยื่นฟ้องต่อผู้พิพากษาขอให้ดำเนินการไต่สวนความผิดหลวงรามฤทธิรงค์ผู้นี
้ข้าพเจ้านายเกตขอให้ศาลช่วยไต่สวนเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับอำแดงเจียมลูกสาวของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอรับ
แต่ยังไม่ทันที่กระบวนการของศาลจะเริ่มดำเนินการหลวงรามฤทธิรงค์ที่ย่ามใจลูกแก่อำนาจก็กลับมาหาอำแดงเจียมที่บ้านอีกครั้งในคืนวันที่11มีนาคมและแม่อำแดงผู้เป็นมารดาจะบอกว่าลูกสาวของตนนั้นไม่อยู่ไปช่วยงานที่บ้านผู้ใหญ่หุ่นแต่เขากลับไม่เชื่อทั้งถือวิสาสะขึ้นบ้านตามหาตัวอำแดงเจียมเสียเอง
นางเจียมเอ็งหลบอยู่ที่ไหนออกมาซะเถิดไหนอยู่ไหน
เมื่อไม่เจอก็สั่งให้อำแดงไปตามลูกสาวกลับบ้านแต่ด้วยผู้ใหญ่บ้านหุ่นอยู่ไกลอำแดงเดินไม่ไหวหลวงรามฤทธิรงค์จึงออกจากเรือนไปด้วยความหงุดหงิด
อ
ตุการณ์เงียบไปกระทั่งล่วงมาถึงเดือนพฤษภาคมรศ.122พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชหัตถเลขาถึงกรมมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์มีพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการพิจารณาคดีจากหลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่พบจนถึงตอนนี้ยังไม่พบว่าคดีนี้ได้บทสรุปอย่างไรบ้างค่ะและยังไม่พบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวหลวงรามฤทธิรงค์จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถระบุตัวตนและเส้นทางชีวิตหลังจากผ่านกระบวนการยุติธรรมในอดีตได้อย่างชัดเจนพบเพียงบันทึกเอกสารจากศาลจังหวัดตราดระบุคำให้การของนายเกตมีเพียงคำฟ้องขอให้ศาลปรับไหมหลวงรามฤทธิรงค์ตามยศศักดิ์เป็นเงิน 1,000 บาทและลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลักษณะข่มขืนล่วงประเวณีรวมถึงขอให้ศาลบังคับจำเลยเสียค่าฤชาธรรมเนียมแทนผู้ฟ้องตามกฎหมายความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราและความผิดฐานกระทำอนาจารเป็นความผิดที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทยมานับแต่อดีตค่ะโดยจะพบบทบัญญัติความผิดนี้ในกฎหมายตรา3ดวงพระอัยการลักษณะผัวเมียกฎมนเทียนบานพระราชกำหนดต่างๆหลายฉบับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งปรากฏหลักฐานว่ามีการประกาศใช้ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1อู่ทองเมื่อปี1904และถูกใช้เรื่อยมากระทั่งในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการชำระกฎหมายเก่าและรวบรวมขึ้นเป็นประมวลกฎหมายในพ.ศ. 2347สภาพสังคมและบ้านเมืองได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นโดยสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีการประกาศใช้พระราชกำหนดลักษณะข่มขืนล่วงประเวณีรศ.118ในวันที่9เมษายนพ.ศ.2442และเกิดการปฏิรูประบบการศาลมีการจัดทำประมวลกฎหมายให้เที่ยงธรรมและทันสมัยทัดเทียมชาติตะวันตกนำไปสู่การร่างกฎหมายลักษณะอาญารศ.127ขึ้นประกาศใช้ในวันที่1มิถุนายน2451ต่อมากฎหมายลักษณะอาญารศ.127บทบัญญัติความผิดฐานข่มขืนและกระทำชำเราและความผิดฐานกระทำอนาจารฉบับดังกล่าวมีการแก้ไขปรับปรุงและประกาศใช้เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ. 2499และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้งจนถึงปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยค่ะปัจจุบันการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2562ค่ะซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเพศโดยมีการเพิ่มนิยามของคำว่ากระทำชำเราและปรับปรุงข้อความในกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้และลงโทษรวมถึงการคุ้มครองบุคคลที่ถูกกระทำทางเพศให้ครอบคลุมมากขึ้นค่ะแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าแม้กฎหมายบ้านเมืองที่บัญญัติขึ้นเพื่อป้องปรามและเอาผิดอาชญากรที่กระทำความผิดก็ตามแต่คดีข่มขืนการล่วงละเมิดทางเพศการคุกคามทางเพศรวมไปถึงการทำอนาจารก็ไม่เคยหายไปจากสังคมไทยทุกวันนี้หน้าที่ใดที่หนึ่งของสังคมยังคงมีเหยื่อที่ถูกล่อลวงและถูกกระทำปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆปีและ และแม้อาชญากรเหล่านั้นจะได้รับโทษตามกฎหมายแต่คงไม่มีใครยืนยันได้นะคะว่าพวกเขาจะไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกรวมถึงคงไม่มีใครบอกได้ว่าบาดแผลลึกในใจของเหยื่อผู้ถูกกระทำซึ่งยังคงต้องดำเนินชีวิตไปบนความบอบช้ำทางใจที่ยากจะเยียวยานี้บาดแผลนั้นจะจางหายไปวันใดเพราะว่าพวกเขาตายทั้งเป็นไปแล้วนับตั้งแต่วันที่ถูกกระทำ